No nākamā gada smēķējumus produktus iegādāties un lietot drīkstēs nevis no 18, bet no 20 gadu vecuma. Četrus gadus ilgojās apspriedēs Saimā figurēja arī iespēja atļaut smēķēt no 21 gada vecuma, taču šādu priekšlikumu neatbalstīja. Tāpat no nākamā gada Latvijā būs aizliegts tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājēju produktus ar aromatizētājiem, izņemot ar tabakas smaržu vai garšu. Aromatizēto smēķējumo produktu popularitāte bērnu un jauniešu vidū pirms nepilna gada Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē izklāstīja Latvijas sabiedrības veselības asociācijas valdes locekle Ivete Pudule.
Jo mēs tā priecājāmies, ka mums iet uz leju parasto cigarešu smēķēšana, bet, diemžēl, elektronisko cigarešu bums, un mēs pat neesam aptvēruši tās vecuma grupas. Ar 11 gadīgiem parasto cigarešu smēķēšanu gan drīz nav, bet tagad mēs dzirdam no skolām, ka būtu jāapt ar jaunākas grupas, ka jau 9 gadīgo starpā tie jau smēķē elektroniskās cigaretes. Tā kā tā tiešām ir dramatiska problēma un tieši bērnu populācijā.
Saimā pieņemtās likuma izmaiņas, kars visplašāko beztabakas produkcijas klāstu. Veselības ministrijas veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Sanita Lazdeņa portālam LSM skaidrojusi, ka aizliegums likumā no nākamā gada attieksies gan uz vienreiz lietojumām elektroniskajām cigaretēm, piemēram Salt, Kos vai Kristal, gan arī atkārtot uzpildāmām elektroniskām cigaretēm vai veipiem. Šāds Saeimas lēmums ir maz balstīts datos, bet emocijās un sajūtās. Ir ignorēta citu valstu pieredze, kur beztabakas produktu aromāti ir aizliegti, bet nepilngadīgo piekļuvi tiem nav mazinājusies. Aizliedzot šos produktus tirgot oficiāli, arī Latvijā uzziedēs pelēkais tirgus internetā, pārliecināts ir beztabakas produktu asociācijas pārstāvis Emīls Ozoliņš.
Nepilngadīgie jau šobrīd šos produktus iegūst divu galveno diviem asu dēļ, tāpēc, ka pirmkārt, tas ir lētāk internetā, jo tur netiek nomaksāt akcijas. Otrkārt, vecuma ierobežojums, kurš jau šobrīd eksistē legāls tirdzniecības vietas netirgo nepilngadīgiem. Un, protams, valsts budžets zaudēs kaut kādus x desmit miljonu darba vietas un vispārējais, jo šis te nelegāli tirgus, vienkārši izkonkurēs legālo. Ja ir legāls veikals, kurš tirgos, nezinu, divus produktus ar tabakas garšu, tad nelegālajā tirgu, kurš jau šobrīd ir plaši izplatīts, viņam pievienosies. Tur šobrīd ir liels klientu ploks ar nepilngadīgiem, viņiem pievienosies arī pilngadīgie, kā tas ir, piemēram, Somijā.
Grozījuma likumos gan paredzēs arī naudas sodu par tabakas aizstājēju produktu aprites regulējumu pārkāpumiem, piemēram, to tirgošanu un iegādi internetā. Saeimas sēdē gan šos jautājumus neapsprieda. Vienīgās debates un tām sekojošas sadrumstalotas balsojumus bija par apvienotā saraksta frakcijas deputāta Ingmāra Līdakas priekšlikumu Saeimā un ministru kabinetā saglabāt smēķētavas.
Īpaši niknām bitēm tomēr jāņem līdzi ir nomierināšanai dūmu, kanna, un es šeit arī neizklāstīšu vairāk par to, cik ļoti pedagoģiski un Saeimu prezentējoši izskatās, nu teiksim, bariņš apsnigušu pīpējošu deputātu pie barikāžu pieminekļa. Lai kāds arī būtu šis balsojuma rezultāts, neviens no mums neiegūs nekādu politisko kapitālu, bet krietnam pulciņam cilvēku varbūt paliks sirdī zināms rūgtums.
Debašu turpinājumā izskanēja gan atbalsts smēķētavu saglabāšanai Saeimā, gan arī nosodījums par šādu ieceri, kas nerādīšot priekšzīmi citiem. Turpina Jaunās vienotības frakcijas deputāta Ainārs Latkovskis un Gatis Liepiņš.
Mēs ar Līdakas kungu esam pazīstami jau kādu laiku no studiju gadiem dzīvojot vienās Latvijas universitātes kopmītnēs. Līdakas kungs smēķēja tad, viņš smēķēja zooloģiskajā dārzā, viņš smēķēja arī Saeimā. Mēs viņu nesalauzīsim. Smēķēt vienkārši šos 10 metrus no Saeimas ir vēl riebīgāk nekā Saeimai uzturēt normālu telpu, kur to tiešām var darīt šeit iekšā.
Cilvēks ir iracionāla būtne, tā ka viņš norāda citiem, kas viņam būtu jādara. Viņš ir ļoti nasks, bet tai pašā laikā, kad ir runa par mums pašiem, par Saeimas smēķētavu, nē. Mēs turpināsim to darīt, tā kā mēs to darījām līdz šim.
Vienlaikus jau no 1. augusta arī uz elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un tabakas karsēšanas ierīcēm attiecinās tādus pašus reklamēšanas ierobežojumus, kādi attiecas arī uz tabakas izstrādājumiem. Apjomīgos likuma grozījumus kopumā atbalstīja 77 no 100 Saeimas deputātiem, bet 4 atturējās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.